Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Добры дзень. Датэрміновае галасаванне пачалося. Усе чатыры кандыдаты прагаласуюць 11 кастрычніка. Суд у Люксембургу зняў з Юрыя Чыжа санкцыі Еўразвязу. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Самавешчаныя так званыя ДНР і ЛНР заявілі пра скасаванне выбару ў мясцовыя органы ўлады, прызначаны раней на кантраляваных сепаратыстамі тэрыторыях Донецкай і Луганскай абласцей Украіны, адпаведна на 18 кастрычніка і 1 лістапада. У заяве прадстаўнікоў ДНР і ЛНР гаворыцца, што выбары перанесеныя на наступны год, і адзначаецца, што рашэнне прынята ў сувязі з вынікамі саміту нармандскай чацвёркі ў Парыжы. Таксама адзначаецца, што за гэты час Украіна павінна выканаць узятыя на сябе па мінскіх пагадненнях абавязальніцтвы, даць Донбасу асаблівы статус, не дапусціць пераследу і пакарання асобаў удзельнікаў падзеяў на тэрыторыі Донецкай і Луганскай абласцей, а таксама ўнесці папраўкі ў канстытуцыю ў новай рэдакцыі, узгоднены з прадстаўнікамі самаабвешчаных рэспублік. Раней сёння старшыня фракцыі «Блок Петра Парашэнкі» ў Верховнай Радзе Украіны Юры Луценка заявіў, што ў гэтым годзе правядзенне мясцовых выбараў у Донбасе немагчымае. Паводле яго, выбары адбудуцца пасля выканання умоў адмысловага закона аб выбарах на тэрыторыі Донбаса. Патрэбны адмысловы закон плюс 90 дзён, тым не менш, ужо ў гэтым годзе павінен адбыцца вывод расійскага вайсковага кантынгенту, сказаў Луценка. Правядзенне мясцовых выбараў ва Ўкраіне прызначана на 25 кастрычніка. У канцы верасня сепаратысты прапанавалі правесці выбары ў Донбасе ў лютым 16 года. Расійскія ваенныя самалёты сёння нанеслі ўдары па пазіцыях тэрарыстычнай групоўкі ісламскай дзяржавы ў Пальміры. Як паведамляе агенцтва Ройтер, знішчаныя 20 баявых машын і 3 сховішча са зброяй ісламістаў. Паветраныя ўдары былі таксама нанесены па гарадах Аль-Баб і Дэр-Хафер у правінцыі Алепа. Па інфармацыі цэнтра па назіранні за правамі чалавека ў Сірыі, які базуюцца ў Вялікабрытаніі, у выніку аўдараў па Пальміры забітыя 15 ісламістаў. Як паведаміла сірыйскае нацыянальнае тэлебачанне, дзеянні расійскіх ваенна-паветраных сілаў былі узгоднены з урадам Сірыі. Баевікі групоўкі Ісламская дзяржава захапілі Пальміру 20 траўня гэтага года. У горадзе знаходзяцца помнікі антычных часоў, унесеныя ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. У пачатку кастрычніка ісламісты ўзарвалі антычную трыумфальную арку ў Пальміры. Раней былі знішчаныя 2 храмы і пахавальныя вежы. Быў забіты захавальнік Пальміры Халет Асад, які на працягу месяца адмаўляўся выдаваць інфармацыю пра размяшчэнне схаваных ад ісламістаў антычных старажытнасцяў. Навукоўцы Артур Макдональд з Канады і Такаакі Каіта з Японіі сталі лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі па фізіцы. Прэмія нададзена ім за адкрыццё нейтрынных асцыляцый, якое паказвае наяўнасць у іх масы. Як сцвярджаюць у Нобелеўскім камітэце, для фізікі элементарных часціцаў гэта стала гістарычным адкрыццём, якое можа вырашальным чынам паўплываць на разуменне будовы сусвету. Афіцыйная цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 10 снежня, калі пераможцы трымаюць грашовую ўзнагароду прыблізна ў 950 тысячаў даляраў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас в